God morgen. Det var flott å være sammen med dere her i Ål igjen. Og for dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Håvard Sand, og jobber i Ungdom i oppdrag sammen med min kone. Men min kone er nå, og vi har også begge involvert i, og det er noe som har skjedd siden sist vi var her, å starte et bønnefellesskap i Oslo. Så det hadde min kone vært her, så hun sikkert fortalt mye om det. Men det kan hun gjøre neste gang hun kommer. For det var jo hun som skulle tale her i dag, da. Men så var hun og underviste på en DTS i Amsterdam, og da vi bestilte så var det oransje, og det er jo det som er Nederlands i farge, er det ikke det? Så det passet jo bra, men de ble ikke for oransje, da. Så de ble røde, men da hadde hun allerede, da var det, det skjedde uka før, og, men da følte hun at, ja, vi hadde ventet henne på skolen der, så da dro hun og må i en liten karantene, men var negativ da hun testet og kom på Gardermoen i går, men da sa jeg, hadde jeg sagt at jeg kunne stille opp her, og det ble godkjent, så, så men jeg tenkte når jeg så, det veldig ekko i den, eller? Ja, jeg tror det skal. Så det var bedre. Så da jeg så i morges at på telefonen min på kalenderen at det var alle helgensdag, så tenkte jeg, ja, kanskje jeg skulle være her i dag. For det jeg skal si handler også litt om de som har gått foran oss, så da passer det. Ja, nå fikk vi en fin introduksjon til bøker og julepresanger og alt sånt. Men nå er det jo sånn at jeg er jo ikke fra Hermon, jeg er fra Prokla, så da vil jeg foreslå at dere kjøper Prokla, nei, Hermon sine bøker i bokhandelen. Altså. Jeg skal snakke litt om Hans Nilsen Hauge blant annet, og han har jo berørt Ål, det er jo en av deres røtter her. Alf Magnus har skrevet en fantastisk bok som er bestselleren vår om Hauge. Det er en bok som berørte meg dypt og utfordret meg sterkt. Og så har vi en annen bok som heter Ånd, Sild og Vekkelse, fra Vekkelsen på Hebridene. Den er utrolig detaljbeskrivelse av hva som skjer når Guds ånd faller, og beskriver hvordan midt på natta, på grunn av Guds ånd falt, så gikk de ut på gater og streder og ropte etter Gud og knelte ned. Så der når du leser den, er det liksom, det er ikke sant, du bare føler, du berører, du smaker vekkelse. Og så har denne boka her kommet nå denne uka, Ringer i vann, historien om ungdom i oppdrag. Og jeg bare, den er veldig godt skrevet, jeg har bare så vidt fått sett på den, men jeg bare så følte liksom veldig at det må bare være Guds timing at den kommer nå. For hvis dere har fulgt med litt i media, så har det vært et veldig kjør mot Descend, som Ungdom i oppdrag står som hovedarrangør for, og da selvfølgelig litt angrep mot Ungdom i oppdrag også. Også at vi er veldig amerikanske og sånn, hvis de leser den boka, og nå må jo alle lese den boka. Og nå må jo kritikere, og hvis de leser den, så skjønner de jo, vi er i hvert fall ikke amerikanske, for Ungdom i oppdrag Norge ble jo startet som norsk-luthersk organisasjon, adskilt fra det amerikanske tverrkirkelige. Men så ble vi jo etter det, måtte jo etter hvert også bli tverrkirkelig og sånn, men poenget er at vi er veldig norske da. Så det er en veldig spennende bok, er moderne norsk kirkehistorie. Kan jeg ikke bare fortsette å bare be litt, og så jeg må bare si det også. Jeg synes det var veldig oppmuntrende å høre det med fakkeltoget for de forfulgte og den oppslutningen som dere hadde her. Og jeg tenker, når 100 kommer her og 200 i Oslo, så er det liksom litt sånn profetisk at dere får Ål, egentlig, og hva Gud har for dere her. Og så ta det som en oppmuntring. Herre, vi takker deg for i dag. Jeg takker deg for Ål. Jeg takker deg for det du har gjort her, og det du vil gjøre, og du er generasjonens Gud, og det du gjør, det gjør du i generasjoner, og den arven som ligger her, det er også utgangspunktet for det som ligger foran, det nye du skal gjøre. Amen. Jeg skal tale fra veldig kjente vers, jeg har faktisk aldri talt fra det før nå i høst, Men jeg følte Gud ga meg noen nye perspektiver. Det Jesajas 43:19. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det frem. Jeg var på en sånn samling med Oase, sånn i bønnekapellet deres på Søndre Skøyen i Oslo. Og så skulle vi dele litt på en kvelden, og vi var sammen hele dagen. Og på formiddagen så kom det opp noen ord. Jeg som delte dette her, hun følte Gud talte om «kom og se». Og så var det en som både sang og delte fra i salme 27:4. «En ting ber jeg Herren om. Dette ønsker jeg, å få bo i Herrens hus alle mine dager, så jeg kan se Herrens skjønnhet og være i hans tempel.» Så var det noe som delte Jeremia 6:16. «Still dere på veiene og se. Spør etter de gamle stiene, etter veiene til det gode. Gå på den, så skal dere finne hvile for deres liv.» Og så delte jeg også noe rundt dette her med «se, jeg gjør noe nytt». Og så plutselig så var det som jeg følte Gud talte til meg om dette med å se. Alle disse versene talte om å se. At Gud kaller oss først og fremst til å se. Og det tenker jeg, det kan vi jo alle gjøre. Og så står det, for det neste står det, ikke sant, det står jo det at det «se, jeg gjør noe nytt». Så det Gud som gjør, og vi som ser. Er ikke det en sånn kjempefin arbeidsfordeling? Ikke sant? Da kan vi liksom, ha, ok, vi kan alle se. Jeg kan se. Så kan jeg først og fremst se Gud. I hans skjønnhet. Og så kan jeg se hva han gjør. Og så kan jeg jo koble meg på det, ikke sant? Vi er kalt til å skue, så la meg si litt om det først da. Vi er kalt til å skue Herrens i hans tempel, sånn som David. Og vi er kalt til å være kontemplative. Og en sånn, jeg vet ikke om det på latin eller noe sånn, kontemplativ kan også bety med, kon, med, og templa, tempel, med, altså, så da blir det med Gud i hans tempel. Å være med Gud i hans tempel og se og skue hans herlighet. Så det er på en måte vårt kall. Vårt første kall er å være i hans tempel og skue hans herlighet og se. Og det kan vi jo alle gjøre. Men samtidig så, og jeg kanskje har denne generasjonen et spesielt kall til det, men samtidig så har aldri noen generasjon vært så angrepet på akkurat det å se. Ikke sant? For vi har, dette er verdens første 24-7-generasjon. Ikke sant? I den forstand at nå er det tilgjengelig. Når vi vokste opp, så i forhold til det å se, da, hvis vi fokuserer på det først, så hadde du en sånn boks i et hjørne, i hvert fall min alder, da, som hadde noen timer om dagen. Mens nå er alt tilgjengelig 24-7. Og muligheten til også å bli fylt av mørke har aldri vært så stor. Så selv om det på en måte er vårt kall og kan være, ok, jeg skal bare se, så er det også kanskje vår største utfordring i den generasjonen vi lever. For djevelens plan er å fylle en generasjon med mørke. Men Guds plan er å fylle en generasjon med lys. Og alt handler om å se. For Jesus har et sånn interessant vers i Matteus 6:22-23, så sier han, det er øye som gir legeme lys. Er ditt øye friskt, blir hele ditt legeme lyst. Men är ditt öje sykt blir hela legemet mörkt. Om nå lyset i dig är mörke, hur djupt blir det inte mörke? Öjet i sig själv är ju neutralt, inte sant? Men det är vad det ser på som avgör om vi blir fyllt med lys eller mörke. Och aldrig har en generation potentiellt, och vi vet inte vad som ligger framme en gång, hvor vi är idag, potentiellt kunde bli fyllt med mörke. Men jag tror akkurat i denna generation, du känner Gud är alltid föran. Så i denna generation tror jag han också då har varit föran det och har ett speciellt kall till att denna generation ska bli fylld av ljus. Och Paulus talar ju om detta och säger att vi blir förvandlat från härlighet till härlighet via skue Herrens härlighet, inte sant? Jag ser han i hans skönhet. Och nu är jag en del av den bönevägelsen. Vi har dessa bönekonferenser på Grimrud och jag är väldigt involverad i det, så det är liksom den historien jag är en del fokuserad på. Och den historien har många facetter, men en av de är att på begynnelsen av 80-talet så talte Gud till en ungdomsgäng i Kansas City som blev ledet av Mike Bickle och som idag är The International House of Prayer. Och han gav de visioner, det var på begynnelsen av 80-talet, slutet av 70-talet, om en ungdomsbevegelse Gud skulle reise upp i Kansas City. Och hvor de i Asia kunde följa det som skedde på sina håndholdte TV:er. Och då Mike Bickle hörte det och så för sig dessa asiaterna ute i rismarkerna med såna stora boxar, inte sant? Och ledning av. Så kände han inte helt hur det skulle fungera. Men så Gud var länge för Steve Jobs, inte sant? För han hade en plan om att resa upp en bönebevegelse hvor kallet var att vara i hans tempel och skue Herrens härlighet. Och detta kunde då också följa 24/7 över hela världen. Så Gud har sin 24/7-bevegelse. Inte sant? Och Mike Bickle är ju en internationell böneledare och han fortalte nu i vår att han hade sin andra öppna vision. Och då tänker jag när en sån internationell böneledare har sin andra öppna vision i hela sitt liv, så tänker jag kanske okej, då vill jag höra efter. Och den hade han i vår och han var i bön utifrån runt detta med uppenbarelsen 20, så jag står vid dörren och banker. Och så plötsligt på väggen föran sig så såg han en dörr. Så öppnade den dörren sig. Och så såg han in i Guds härlighet. Och så talade Gud till han: "Hvis du öppnar dörren till ditt hjärta, skall jag öppna dörren till min härlighet." För i Uppenbarelsen 3:20 så är det Jesus som står vid dörren och banker, inte sant? Till den tronen om att komma in för djupare fällskap. Men så bara några vers senare så är det ju en annan dörr som öppnar sig, inte sant? Det var ju inte kapitler och sån en gången och Gud öppnar sin dörr till sin härlighet. Så att vi kan skue han på hans trone. Och det som är intressant när du går in i den dörren. Det som är intressant var som och därefter, inte sant, i därefter och se var det, och därefter såg jag och se en dörr öppnad till himlen. Inte sant, det med att se, han såg en dörr öppnad till himlen. Och så såg han en som satt på tronen. Och så såg han dessa fyra livsväsendena runt tronen. För vad är det som kännetecknar tronrummet? Det är ju inte först och främst det du hörer, men det du ser. Därför är ju dessa livsväsenden fulla av ögon. og ikke fulle av ører. Det hva de ser. Og de ser Gud i sin skjønnhet på sin trone. Og det det som forberedte dem. Det det som Gud sa, jeg skal fortelle deg hva som heretter skal skje. Ikke sant? Det var masse ting som skulle skje. Men først så måtte han komme opp og se. Og hovedfokuset var å se han som på tronen, så skulle han se det andre etterpå. Vårt første kall å skue Herrens i hans herlighet. Og det jo det som var Jesus sin lengsel også. Ikke sant? Han avslutter sin, i Johannes 17 så avslutter han sin, sin bønn. Ikke sant? Han avslutter på denne måten i 17:24. Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg så de kan få vala se min herlighet. Det var det siste han ba. De må bare få være der jeg så de kan se. Så de kan se min herlighet. For da vil de bli forvandlet. Og da vil de være forberedt på det som ligger foran. Så, og hva det Jesus sa, når vi ser... Når øyet gått, så blir vi fylt av lys. Problemet rundt oss jo ikke mørket, ikke sant? Det jo ikke mørket som problemet. For med en gang du skrur på lyset, så forsvinner mørket. Problemet jo at vi trenger å bli lys. Vi trenger å se og bli fylt av lys. Og så brytes mørket. For det står det at tilbake til verset, sier jeg gjør noe nytt. Gud gjør noe nytt, Gud ønsker å gjøre noe nytt, og så sier han, det spirer allerede frem. Det spirer frem. Fra hvor? Fra våre røtter, ikke sant? En blomsterbukett fin å se på, men den varer ikke så lenge når du kutter den fra røttene. Det nye Gud gjør, det alltid koblet til det han har gjort. Det spirer alltid frem fra det som en gang var. For Gud generasjonens Gud. Derfor det han starter i en generasjon, fullfører han i en annen. Og derfor det fjerde bud. Du skal hedre dine fedre, du skal hedre din arv, så vil du være velsignet. Og derfor, det i hvert fall, nå kan alle helgensdag sikkert feires på mange måter, men det i hvert fall den rette måten, rette perspektivet. Og hva vår arv? Jeg skal bare si litt om det i forhold til det jeg har snakket om, å bli lys og mørke som blir brutt. For det vår arv som nasjon. Og så kan jo dere ta det inn her i Ål, ikke sant? Jeg skal sitere en fantastisk sang som dere alle kan. Men det noen ganger når vi kan noe, så har vi kanskje ikke helt oppdaget hva som står der. Og den har mange vers. Vårt heimland... I mørkere lenge låg, og vankunna ljose gjøymde. Men Gud, du i nåde til oss såg, din kjærleik oss ikke gløymde. Du sendte ditt ord til Noregs fjell, og hva da? Lys over landet strømde. Det ikke fantastisk? Kan du høre noe annet der? kan du høre første Mosebok? Gud sendte sitt ord, og lyset kom. Det var mørkt, ikke sant? I begynnelsen var alt mørkt, men så talte Gud sitt ord, og det ble lys. Hva skjedde igjen når Jesus kom? Johannesprologen. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Johannes 1,5. Og Jesajas profeterte om det lenge før det skjedde. Det folk som vandrer i mørket får se et stort lys. Jesus sa om seg selv, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Og det åpenbart han på forklarelsens berg. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Jesus ikke bare talte om lyset, han var lys. Og det var det lyset som brøt mørket, som lå over verden, ikke sant? Og så kaller han oss til å bli lys. Til å bli fylt av lys. Og det lyset bryter mørket. Mørket er ikke problemet. Problemet er vi trenger å bli lys, ikke sant? Som bryter mørket. Og det var det som skjedde da de første keltiske kristne. Nå skriver jeg bok om dette her, så jeg bare slenger ut noen ting her som dere kanskje ikke trenger masse for å forstå. Men da kan dere heller lese boka når den kommer. Jeg skriver om Norges historien sett gjennom troens øyne. For du skjønner, når vi synger at Gud sendte sitt ord til Norges land, og lys over landet strømde. Hvis det er sant, så kan vi... For å si det sånn, hvis den moderne fortellingen om at vi ble kristnet med sverd er sann, så kan vi jo ikke synge det. For mørket kan ikke fordrive mørket. Men hvis det er sånn... Men jeg skriver denne boken for å prøve å overbevise folk om at Blix hadde rett. Det var Gud som sendte sitt lys til Norges land. Eller Gud som sendte sitt ord og lys over landet strømde. Og de første som kom, de kom jo til Selja antageligvis, som er på en måte symbolet for vår kristne arv fra vest. Og vår første helgen er jo tross alt en helgen fra en irsk prinsesse. Så bare det i seg selv sier jo sitt, men jeg har ikke tid til å ta hele denne historien. Men de første keltiske kristne, de kom jo fra samfunn som var preget av dette med å være lys. Og deres store kloster, et av deres mest kjente kloster, var jo Bangor-klosteret. Og det ble startet i denne dalen hvor St. Patrick hadde kommet, og hvor de så engleherren, og de hørte den himmelske sangen. Og her ble det startet et kloster som ble kjent som The Light of the World. Og hvor de hadde store kor som sang 24-7. Jeg har ikke tid til å fortelle den historien, men kanskje kom de hellige, de som ble kjent som de hellige på Selja, kanskje kom de derifra. Og når de kom til et nytt sted, så var det gjerne sånn at de ba Fader vår at Guds rike skulle komme. At de ba at Guds lys nå skulle komme til dette stedet. Kanskje var det det som skjedde. Og jeg tror det var det som skjedde, og jeg er ganske gode. Og hva var kanskje den sangen de sang, var kanskje deg å få skåde. For det er en keltisk tekst fra 700-tallet. Hva sier den? Deg å få skåde er sæla og nå. Gud, vær det syn som et hjerte vil se. Sæla herligheten. Deg å få skue er herligheten for meg. Gud, vær det syn som mitt hjerte kan se. Var kallet til å se. Kanskje knelte de ned, proklamerte den teksten, så at dette folket som lever i mørket skal en dag se et stort lys. De skal bli selv grepet av å se Herrens herlighet. Og så, noen år etter, så kom disse kongene og sånn. Jeg har ikke tid å gå inn i alt det. Og det var forskjellige ting som skjedde, men poenget var, den første kongen var Håkon den Gode, og han brukte aldri sverd. Og det var de keltiske kristne Håkon den Gode som la grunnlaget for det som kom etterpå. Sånn at om det skjedde litt ting som ikke var så bra med de andre, så var det ikke det at vi ble kristne med sverd, for vi var allerede, evangeliet var allerede kommet, lyset var allerede kommet. Så, men den, det er en annen historie. Og så står det etter Olav, så sier Blix da i neste vers, så bløymde vårt land i ljos, og i ljos, og det grodde så grønt i lider. Men atter seg natt på landet ned med trelldom og tunge tider, og folket det sukka etter ljos, og du lyste opp om sider. Ser dere lyset? Han skriver jo det først og fremst til det 400-årsnatten, fra da vi sluttet å være nasjon, og til Hauge sto frem, og vi ble en nasjon igjen i 1814. Men det kan også kanskje skrives litt om den 100 år etter Olav den Hellige, så grodde det, og det var en nasjon vokste, og det var en fin tid, men så kom vi inn i en periode med cirka 100 år, som kalles borgerkrigsårene. Og da, i den perioden, så, og jeg hadde jo jobbet med denne boka et års tid, og så liksom nærmest hoppet over at det skjedde noe åndelig i denne perioden, for det var jo katolsk, ikke sant? Så da kunne jo ikke Gud ha gjort noe. Så plutselig tok jeg ut en bok av bokhylla med tekster av en som jeg hadde kjøpt for 20 år siden, og ikke visst, aldri hadde lest, og tilfeldigvis tar jeg den ut. Jeg tenker, jeg føler det er noe som mangler, men jeg tenkte ikke å ha noe med den boka å gjøre, bare tilfeldigvis tar den ut. Så begynner jeg å lese den og tenker, wow, her er svaret. Så er det tekster av en som heter Bernarda Clairvaux, som var født 60 år etter Olav den Hellige døde, og det ble en sånn klostervekkelse i Europa rundt han. Og hans hovedbok var Høysangen, og hans budskap var dette med bruden og brudgommen. Det er kanskje til denne dag ingen som har skrevet dypere og sterkere om Høysangen enn han. Og så plutselig oppdager jeg at de kom jo til Norge, mens Bernard levde. Og så plantet de lyse kloster i Lysedalen, sør for Bergen. Igjen var det et lys som lyste. De kom fra vest, de kom fra øynene, de kom fra England, ble sendt et team derifra. Og var ledet av Ranulf. Og det står om, og han hadde antageligvis 12 med seg, og de plantet dette. Og det står om Ranulf at han hadde syner og profeter som de gamle, eller han hadde syner og drømmer som de gamle profetene. Og så sto de opp klokka 2 om natta og hadde den første bønnetiden. Vigilebønnen. Det betyr å være årvåkne, være på vakt. Og Bernard sa om de som sto opp og ba om natten at de kom fiendens angrep i forkjøpet. Hallo? Det er noen som har litt forståelse her. Og så ba de, så hadde de 8 bønnetider, og så ba de sånn år etter år. 10 år etter 10 år. Og så var det akkurat som jeg jobbet med, så var det akkurat som jeg følte at Gud ønsket at deres bønner skulle huskes. Hvem av oss i våre moderne pinsekarismatiske sammenheng er det som husker Ranulf, liksom? Kanskje var han en av de største bønnekjempene vi har hatt. Det står noe om at Gud har en minnebok, vet du, Malachi, kapittel 3. For han skriver at de som ærer hans navn. Jeg tror Ranulf står i den boka. Hva er det du har en minnebok for? Du ønsker jo å dele det. Kanskje Gud ønsker å dele sin minnebok med oss. Og så ble det et lys tent i vår nasjon. Og i etterkant av det så gikk jo Norge inn i sin storhetstid, sin gullalder, med Håkon Håkonsen som ble den første kongen. i denne høygullaldertiden med veldig gode konger. De lille guttebarnet, vet du, som ble reddet av birkebeinerne. Akkurat som en Moses ble reddet. I det kan også, kanskje kan du skimte de hvite, for disse munkene ble kalt de hvite munkene. Kanskje kan du skimte de hvite munkenes bønner i den birkebeiner som vi feirer til denne dag hvert år. Birkebeineren. Så ble han en veldig god konge, og så har sønnen hans, Magnus Lagabøte, som lavde veldig gode lover for vår nasjon, som var en nær venn av fransiskanerne, og sikkert ble preget av dem, og Frans av Assisi, og som ble gravlagt i fransiskanerklosteret i Bergen. Og hans sønn igjen var så from at han ble kalt Hellig Håkon. Og sterke historier om han. Og så etter det så gikk Norge inn i sin mørke natt etter hvert, som vi sier. Og det endte med at Danmark på 1500-tallet gikk inn med militærmakt, og Norge sluttet å eksistere som nasjon. Og vi ble tvunget med militærmakt til å bli reformasjon. Så man kan diskutere om vi ble kristnet med sverd, men vi ble i hvert fall lutherske ved kanoner og kuler og krutt. Men det tristeste som skjedde var kanskje at alle bønnehusene ble stengt. Der hvor lyset gikk frem, ikke sant? Klosterne ble stengt, og munkene jaget. Og bønnen sluttet. Og Norge, så sier jo Blix og folket det sukka etter ljus, men du lyste opp om sider. Så var det en ung mann på et jorde i Østfold som sang en sang, og den sangen brøt mørket, og lyset kunne igjen strømme over vår nasjon. Og han sang: «Jeg og hva mitt er, jeg gjerne vil miste, om du alene i sjelen vil bo.» Jeg kaller det sangen som forandret Norge. Sangen som vekket Norge. Hans Nielsen Hauge ble på en måte morgenstjernen til den nye dag. Og så sier jo Blix så fantastisk: «Og morgenen rann, og mørket kvarv. Mørket skalv.» Hvorfor? Fordi en igjen reiste seg og ble lys. Og så er det jo interessant da, når vi nå feirer 200-årsjubileet i Hauge. For hva var det den bønnen han ba? Det var jo en bønn om all in. «Jeg og hva mitt er, jeg gjerne vil miste, om du alene i sjelen vil bo.» Da falt Guds ånd. Det var en bønn om all in som forandret vår nasjon. Det var det som gjorde at han ble et lys. Og da er det jo litt interessant at vi i jubileumsåret, så er dette uttrykket blitt utfordret og problematisert. At det er ikke helt bra å gå all in. Så, yes. Så kanskje hører vi igjen hvor vi er i dag. Hvor er vi i dag? Kanskje er vi der folket det sukka etter ljus, men det lyste opp om sider. At vi kan tro at Gud gjør noe nytt, ikke sant? Reis deg, Jesaja 61. Reis deg, bli lys, for lyset ditt kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Så det nye Gud gjør, vårt kall er å se. Se han i hans herlighet, og se hva han gjør. Og så gjør han alltid noe nytt, men det spirer alltid fram fra det som var. Så har vi en arv som startet med de første kelterne, og deg å få skåla, Det vår arv, å se Herrens herlighet i hans skjønnhet. Og så har vi kalt til å igjen bli lys i vår generasjon, slik at mørket blir brutt. For det bare lyset. Det ikke mørket som problemet, men det lyset som må tennes for at mørket brytes. Og så har det noe med disse åndelige brønnene. Jeg skal avslutte med det. Vår arv, et uttrykk for dette, er jo brønnene som gravd, ikke sant? Sånn som Abraham gravde brønner, og når hans sønn Isak kom der, så trengte jo ikke han å grave en ny brønn. Det var jo bare brønnen som trengte å renses litt, ikke sant? Og vi snakker om dette her, å grave opp igjen de gamle brønnene og sånn, og så for nylig så var det noen som sendte meg et vers som liksom jeg fikk en sånn ny, for det står et interessant vers i 4. Mosebok 21, 16-17. Derfra dro de til Beer, det den brønnen hvor Herren sa til Moses, kall folket sammen, så skal jeg gi dem vann. Og så står det, da sang Israel denne sangen, du brønn, vel opp, syng til den brønnen. Syng til brønnen, vel opp. Så jeg bare tenker at her må noen lovsangsfolk, Audun, kom igjen, lav noen sanger om brønner, begynn å synge til brønnen, at den skal velle opp. De kilder som ligger her i Ål, for eksempel. De tingene som ligger i vår nasjon. Amen. Herre, vi takker deg for i dag, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg for ditt kall til oss alle, men også her i Ål, til å skue din herlighet, til å se det du gjør, og til å bringe det videre fra det som en gang var til det nye du gjør i dag, Herre. Vi bare ber at du skal lede menigheten her og de kristne her inn i det nye du har, Herre, forankret i det som var. At de skal se. Det er ikke de som skal gjøre det, men det er du som gjør det, og de skal få gå hånd i hånd med det. Amen.